Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýär mikrofonyň önünde Maksat Ataýew. İran häkimiýetleri türkmen sährada ýaşaýan etniki türkmen maşgalalaryna doglan çağalary türkmen adamatlarynyň da kılmagyny bir näçe ýyl bäri gadagyn edip gelýär. Köp sanly türkmen bu gadagançylykdan şikayet edýär. Dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu sanyny İrandaky etniki türkmen azlyklaryna türkmen adamatlarynyň gadagyn edilmegi, bu gadagançylygyň milli azlyklaryň hak hukuklaryna çapraz gelmegi hem de bu meseleleriň aňyrsanaky mümkin bolan sebäpleri barada gurrun edilýär. Gepleşigimizde Azatlyk Radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamirdan Ulumurady hem de Ýewropadaky türkmen diasporasynyň wekillerinden dilçi alim Araz Peruş gatnaşdy. İranaq türkmen azlyklarynyň arasynda türkmençe adam atlarynyň gadagyn edilmegi boýunça maglumat bardy. İlki başda habarçymyz Şamirdan Ulumurady bilen söhbetdeşlik geçirdik. Şamirdan Ulağa İranda yaşayan etniki türkmenlere türkmen adlarını takmanın qadağan edilenligi barada maglumatlar var. Siz İran türkmenleri bilen aragatnaşyk saklaýarsyňyz. Şu mesele boýunça sizin ähil maglumatlar var.
İran türkmenleriniň wekilleri WhatsApp telefony we beýleki ulanlar arkaly meniň bilen aragatnaşyk açyp, şo İranyň hökümeti türkmençe ad takanlara kimlik kartynyň berilmeýändigini, raýatlyk kartynyň berilmeýändigini aýtdy we türkmençe adyň da kılmanyň şu türkmenleriň ýaşaýan ýerlerinde gadagan edilendigini ma'lum etdi. Elbetde bir hekim çağasına ad takmak bir şahsy mesele, islanyny takmaga hakky bar. Şonu İran hökümeti gadagan edipdir. Şu türkmençe adlary takmagy gadagan etdi diýip şu İran türkmenleriniň wekilleri bize habar berdi. Misal üçin ya Şaymerden kul ya Allah verdi ya Dudugulu sonu yalak var Türkmençe adlar bolsa sonu dakmağı kadagan edittirler. Misal görkesek başka da sonu yalak ençe misallar var. Farsça adlar dakılsa sonu kimlik kart veriyor bulmasa şu kimlik kartı verin yok. İran hükümeti Türkmençe adın tazı dünya inen çağımlara dakılmanı kadagan etti bize kurum verdi. Adının tutulmalını istemedik İran Türkmenlerinin vekilleri. Çünkü onlar korkuya adımı tutulsa Azatlyk Radyosu'nda bize kıyıncılık görürlerdi. Türkmençe adı dakıp dokumen alma için, kart alma için hükümete 100 ton adımlara cepleşik vermekten çekindi sebebi. Sotayda korkuya İran hükümetinden bize ağır verir, kıyamalara duçar ederdi. Onun için olur ses verip bilmediler. Yine şu mesele Azatlyk Radyosu'nda koza olsa bir olur hayist etti. Türkmençe adımızı takmadan hükümet tarafından ruhsat verilmiyor. Şeyle kıyımsızlıklara duçar ediliyor. Medeni hareketler etmeye de bizim çeklendirmeler var. Türkmen dilinde bir çap edip oku yazı bu orada hem kınçılıklar var deyip İran Türkmenlerinin vekilleri kurum verdi.
Şamirdan ula maglumatlara göre sizde bar olan maglumatlara göre şu täze talap mı haçanın ver başlap dur şu arada ne ehli tahkik maglumatlar var. Birem İran hakimiyetleri haysidir bir kanunçuluğu ya da resmi nama esaslanyar mı şeyle talapları etmek gülen?
Şimdi bir resmi maglumat bu yayradılmandır elbette. Şu resmi maglumatı halk pazarları yüz tutsa tere doğulan tere dünya inen çağafını registrasiyonu adını yazdırmak için rayetlik hesabına koşmak için yüz tutsa sonra Türkmençe adı olsa adı Türkmençe olsa sonra kart vermendir. Birinci, ikinci hem soyerde siz eğer bu Türkmençe ad taksanız onda bir kart verecekler deyip aydıptırlar. Resmi tayden bir ıglan edilmese de şeydir doktorşiler bu etler görüldüktür de şu Türkmençe adında kalmağına. Şimdi şu yağda kum altları devam edip geliyor. Bu kıyınçılık bizim sesimizden çıkarıp bilemiyor. Ses çıkarmaktan hem korkuyor. Ses çıkartan birilere son ilerlemelere duçar ediliyor. Beynamalara duçar ediliyor. İran Türkmenleri kurum verdi. Elbette bir eski vakitleri şeyle kıyınçılıklar İran Türkmenlerine karşı alınıp parlayana çemeli. Onların aýdyşlaryna görä.
Iranly türkmenleriň sözlerine görä etniki türkmenleriň täze dolan çağalalary türkmen atlarynyň Iran häkimetleri tarapyndan böwetlenmegi şamirden ulany äýil bolup geçýär. Meselem Iran häkimetlerine türkmen adam atlarynyň sany barmy? Olar näme diýip atlary türkmen ady ýa-da türkmen ady däl diýip kesgitleýär. Iran türkmenleri bu barada näme äýil maglumat berýär? Bilşimizi ýaly asyrlaryň dowamyny türkmen adam atlary arab pars atlary bilen garaşdy. Meselem Muhammed, Ahmet, Mahmud ya Ibrahim, Ismail ýaly atlar türkmenlerde de bar, Iranlarda da bardyr. Gözü ilýän anyk haýsy atlar Iran häkimetleri elekden geçirýär. Ýa-ni siz bir näçe atlar agladyňyz?
Indi aga oturup köp atlar bar, türkmençe atlar bolýar. Şol türkmençe atlaryň da kylmagyny o ýerde gadagany bilipdir. Resmi taýdan bolmasa da şol baran ýurt tutan adamlara şol resmi kartyny berilmeýändigi aýdylýar. Indi şol tarsça adam da kylmagyny maslahat berýär bize. Tarsça at bakyň diýip so resmiler idea ondan soň biz size traýatlyk kartyny berjek dip idea dip Iran türkmenleri burun berýär. Şeýle ýagdaý diratlarda türkmen atlary öňün elbetde bar öňün türkmenleri ady türkmençe atly adamlar Iran türkmenleriniň arasynda köp ýöne soňky döwürde sol çağalara türkmençe ady dakylsa oňa täsirçilikler döredip başlaptır. So esasen täze dünýä inen çağırlaryň gaýatlyk asamyny girizmek näme kynçylyklar döredipdir de.
Hormatly dinleyijiler, biz gepleşýümiň şu ýöründe Iranlaky etniki türkmen halklarynyň siýasy, medeni we jemgyýetçilik şertleri, şol sanly olary türkmen halklarynyň Iran häkimetleri tarapyndan gadagan edilmegi barada dilçi alym Araz Perwiş bilen geçirilen söhbetdeşlik eşitdirýäris. Arada aga, sizi Dünya Türkmenler Gepleşigine hoş gördük. Bugünkü gepleşigimizde İran häkimetleriniň ýurtda ýaşaýan etniki türkmen maşgalalaryna dogulan çağalary türkmen adam atlarynyň dakylmagyny gadagan edýänligi barada gurrun edýäris. Şeýle maglumatlar bar. Muny yerli etniki türkmenler tasdiklaýar. Bu bilşimiz ýaly öwrençinle köý meseli. Iranyň hökümeti öz raýatlaryny iň bir ýöne köý hukuklarynyň, medeni hukuklarynyň, adam hukuklarynyň az saýlama hukugynyň mahrum edýär. Siz Iran siýasy, medeni, ykdysady we jemgyýetçilik ýagdaýlary ýakynyň bilýärsiňiz. Eýsem, siziň pikiriňizçe Iran häkimetleriniň baş maksady şeýle gadagançylygy girizmek bilen türkmen adam atlaryny gadagan etmek bilen nämeni maksad edinýär? Olaryň maksady näme? Munyň sebäpleri näme bolup biler? Şeýle de ýa-ni öz ara gurrun döşlügümizde siz belläp beşdiňiz. Käbir adam atlar barada ýa-ni bir spisik barada gurrun etdiňiz. Sanaw barada, şu barada dinleyijilerimiz bilen öz garaýşlaryňyzy paýlaşaýsaňyz.
Bu baradaky gurrunlar indi bir 4-5 ýyl bäri agdalýan. Mesela türkmenleriň arasynda hem odaly protestem döredi we bir tobar adamlar hem şoňa garşy çykdylar. Käbir adamlar men öz gulagym bilen eşden ýagdaýlarymda ýa-ni öz ejesiniň adyny türkmenlerde şeýle bir adat bar. Ejesiniň ýa-ni adyndak käde dolan çağasyna. Şolardan biri maňa aýtdy, şo men şu ejemiň ady, şu ejemiň adyndak çak diýip aýdymda, şoňa ruhsat etmediler diýdi. Şolar ýaly ýagdaýda ýa-ni döwlet tarapyndan şolara belli bir list berilipdir, ýa bir sanaw berilipdir. Her kim käde dolan çağalaryna aýsa atlardak çak bolsa şol listiň içinden almaly. Ol listiň ýa sanawyň içinde de ýa-ni türkmen adlary o derejede däl. Mysal üçin Ahmet ýa Mahmud ýa Ali diýdikler, bulardan hemmesi arapça ýa-da parsa, ol parslarda da bar, araplarda da bar. Emma türkmenlerde ýa-ni türkmenleriň öz adlary bolýar, mysal üçin daňatar diýä ýa beýleki diýä, şolar ýaly adlary gadagan edipdirler. Munyň bir sebäbi ilkinji nöwetde ýa-ni Iran Islam Respublikasy amala aşyrylandan soňra türkmenleri beýleki türkmenler bilen, laçada Türkmenistan bilen ara gatnaşyklaryny kesmäge ýetirişdiler. Mysal üçin şol ýa-ni Serhediň ýakasyna parslary ýürüýte göçürip getirdiler. Türkmenistan bilen türkmenleriň arasy bölünüşeydi. Bu sefer yerleri şol adamlary göçürip getirdiler we Türkmenistan bilen şolaryň gatnaşyklaryny kesmek maksady bilen. Ýa-da Türkmenistanyň medeni täsirleriň gelmeginiň öňüne almak maksady bilen edilen işler. Şondan soňra da ýa-ni şol türkmen atlaryny dakmak diýen ýa türkmen atlaryny gadagan etmek diýen şolary ýerde atlar çykdy. Bu barada ýa-ni türkmen intellektuallarynyň arasynda kän bir protestler durdy. Olar bilen ýa-ni döwlet bilen hem gurrun etdiler. Olary da men eşdişime görä bir dogry jogap bermän. Ýa-da näme üçin gadaganlygyny aýtmany, öňe olary diňe başga atlar kän siz şol atlar alyp bilýäňiz ýa beýle gatda biz musulman atlar musulmança bolmaly ýa islam bolmaly ýa parça bolmaly. Şolar ýaly deliller bilen olary başdan sowuk goýberipdiler.
Demek Iranyň hökümeti etniki türkmenleriň pars milletine mahsus ýörelgeleri ýermegini talap edýärmi? Olaryň asimilirlenmegini isleýärmi? Şu ýerde yeri gelen assimilasiýa we integrasiýa barada gurrun etse Kanada'da. Meselem, siziň özüňizem köp ýyllyklaryň dowamyny Germaniýada ýaşaýarsyňyz. Germaniýada köp milletli ýurt, meselem, ol ýerde millionlarça türk ýaşaýar. Ýöne meni moşýaly demokratik ýurtlarda ýaşaýan günwatar ýurtlarda häkimiýetden adamlaryň dominant medeniýete assimilirlenmegini däldi, olaryň integrasiýa etmegini isleýär. Ýagny şeýle sahatlaşygy esaslandyrmak isleýär. Iranaky soňky gadagançylyklary sizin beýleşiňiz ýaly 4-5 ýyl bäri dowam edýän şeýle gadagançylyklary assimilasiýa we integrasiýa nukdaýy nazarynyň çemeleşdik. Bu barada dilçi alim etnograf hökmüne nämeler aýdyp bilersiňiz?
Iranyň bolýan zatda bolup geçýän zatlaryň hemmesi diňe integrasiýa däl, ol assimilasiýa gurupdyrlan zatlar. Ol diýmek ýa-ni türkmeniň kimligini öldürmek ýa dargatmak maksat bilen edilýän zatda. Munyň hem elbetde köp delilleriň bolmagy mümkin. Birinciden bir delil ýa-ni Iranyň parçalanmagy ýa ölmögünden edilýän gorky. Laýtada Türkmenistan garaşsyz boldy, o tarapda da Azerbaýjan garaşsyz boldy. Mesin döwletler we hökümetler we. Şonuň üçin şu Irandaky azlyk milletleriň arasynda da şolar ýaly isleklerin hem arzularyň döremögünden we şolar ýaly maksatlaryň talap edilmeginden gorkulyp edilýär. Beýleki tarapdan bolsa, olary asimile etmek maksady olaryň itip gitmekleri, ondan başga bir zat da elkeji bilen, mysal üçin türkmen dili barada şu wagtda hiç bir mümkünçür şolara berleno. İn bayasından yankı esası kanununa Türkmenin öz illerine yankı mektepleri bolmalı değilse de şu dine kanun gözüne kalan zatla. Beyleki milletlerin hiçbirisine şu zatlar verilmedi. Eğer yalınışmayan olsam Azerbaycan'a olup köprak bulansan kabir zatlar alıp bildiler. Kabir zatlar verildi ama olonka katı kavuşak yöne ol Azerbaycan'a köprak sahip olansan ve olu hükümete yankı güç kudreti karıştırılıyor. Ama Türk milletini olansan olar çette tutuluyor. Köprak Iranlı bol keçen zat aslam derdi ol şayıçılık edilyen zatlarım şun üstü bilen ediliyor. Şun üstü bilen yürüdülüyor. Yani integrasiya diyen gurrun otadı yok ol aydışımız yali. Edir şol maksat asimilasiya Türkmenlerin öz kimliğini, medeni kimliğini ya etniki kimliğini öldürmek ya dargatmak. Şunun başka zat da onki.
Onu demirgazık İran'a yaşayan Türkmenler İran rejim için hem milli taydan hem dini taydan vehim salya rejim öllerini vehim hükmüne görüyor olur. Sebebi devletin mezhebinin yani şayıçılık mezhebine bağıp gelmeye bilişimiz yani Mali Morşiyali etniki Türkmenlerin dini hasiyeti, onların Türklük milli hasiyeti İran'ın Parslık ideologiyasını da ters geliyor.
Doğru. Edir şol aydısın hali. Ol ters geliyor ve ters geliyor. Yani elbet ol Türkmenler şu vaxta çeliği öğeler bırakı ortaya çıkıp öğet hak hukuklarını o derecede böyle kümletlen ki başka yerde edilir şey hali. İntek sorap bir an okla. Ve bunun hem dürlü delilleri var. Deslaptan şu olur yani hareketler sorularını yani ki öğet ihtiyarlık ya öğet erklik ya öğet yurtlarını öğeler dolandırmak var da yani İran'ın elbette içinde İran'ın bölünmekte soldatları da rozet edilmedi. Yani şu an Türkmen sehradi yani Türkmenlerin köplük olup yaşayan yerine köprünç yukarı orunlara getirilen adamların hemisi Parslar ya da başka milletler. Şöyle yerlerde de Türkmenin üyelerine ruhsat edilen ok. Eğer edilse de bir avunuk dönük vezifeler veriliyor.
Arada son soruğun planlaştırılmadık soru bulun yönü İran Türkmenlerinin arasında separatist tendensiyalar var mı? Rejimin yovuzluğuna karamazdan İran rejiminin korkmağına esas dörütüp bilecek tendensiyalar var mı halkın arasında? Sizin pikirinizce, siz köp wagtdan beri Iranly ýaşanda okulýanyny, şol Iran türkmenleriniň wekilleri bilen belki söhbetdeşip bolýansyňyz.
Yankı olur yalda atır elbette yok del. Bar yönü bir aktif şekilde del. Olu yana aşağıdan edilen maksatlar bulmak mümkün. Onun yana köprünç yüze çıkıp da yürüyüte bir ayrışmak ya İran'ın bir separatistik hareketler bulacak ya deyip olur yalda atır entek bolonu. Yöne dine sol İslam Resulkasından sonraki bolon zatlar da olur yankı özellik uğruna yankı İran'ın öz içinde öz ihtiyarlık uğruna kabir hareketler bolli. O da şol vaqtlarda basıp yatırlı. Şondan sonra kem bir hareket bolmadı. Ve şu vaqtda çelli edilen zatlar hem dine bir medeni cemiyetçilik hareketle yankı öz kültürlerini saklamak, medeniyetlerini saklamak ya bir folklorik bir ehemiyetli hareketle başka bir zatlar bolmadı. Ve onları yüde hem çıkanok, çıkıp hem bilmediler. Sebebi Türkmenler otada yankı sağantaydan katı az. Ondan sonra entelektuallarının arasında ol derece kem bir fikirler yok. Olsa da onu taşlarına çıkartıp bilen okla.